Kucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibu. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 mjini Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud,
na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 20 Septemba mwaka wa 2018. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya wananchi wa Kongo ambao hawajashangazwa na orodha ya mwisho ya wagombea kiti cha rais kilichotangazwa na tume ya uchaguzi.
Shirika la elimu na sayansi la Umoja wa Mataifa UNESCO linasema katika miaka 14 ijayo zaidi ya walimu milioni 68 watahitajika kote duniani, na nchi mojawapo ni Kenya ambayo tayari ina upungufu wa walimu.
Kusema kweli, wakati shule haina walimu wa kutosha, wale walimu wako kwa kile kituo ni kama anabeba kazi ya mwenzake. Mwalimu kwa faida anataka awe na at least minimum of 27 lessons, lakini unapata kwamba pale ambapo hakuna walimu, inabidi wale walimu wako pale wachukue kazi ya wale ambao hawajaajiriwa.
Na Rais Paul Kagame wa Rwanda anamuonya kiongozi wa upinzani aliyeachiliwa huru hivi karibuni kutojigamba kwamba hakuomba apewe msamaha. Kulikoni?
Naam, bila shaka basi tutasikiliza ripoti hiyo kutoka Kigali, lakini kwa hivi sasa, Harrison, hebu tusomee taarifa habari kwa alfajiri ya leo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekaribisha ahadi muhimu iliyotolewa jana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wa kilele na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in. Korea Kaskazini imetangaza kuvunja kituo cha kufanyia majaribio ya makombora ya nyuklia nchini chini ya mkataba wa unaofadhiliwa kati ya uliofikiwa kati ya viongozi hao wawili. Pompeo ameongeza kusema hapo jana Jumatano kuwa amemwalika waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho kukutana naye wiki ijayo wakati wa mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Amesema pia kuwa wawakilishi wa Pyongyang wamekaribishwa kufanya mazungumzo na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya masuala ya Korea Kaskazini nchini Austria haraka iwezekanavyo. Trump hapo jana pia aliambia wanahabari akiondoka White House kwenda kutembelea maeneo yaliyoathirika na kimbunga cha Florence kwamba wamekaribisha habari za mkutano wa kiongozi hao wawili waliokutana Korea Kaskazini. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International inasema kuwa serikali ya Sudan Kusini iliwachoma moto watoto na wazee wakiwa hai, kubaka wanawake, raia kupigwa risasi na kukanyagwa na magari ya kijeshi, pamoja na watu kunyongwa kwenye miti mapema mwaka huu kwenye kampeni ya kijeshi iliyolenga eneo la kaskazini lililojulikana wakati mmoja kama jimbo la Unity. Jimbo hilo linalopakana na Sudan linasemekana kuwa ngome ya upinzani. Ripoti hiyo iliyotolewa jana Jumatano inasema kuwa operesheni hiyo ilianza katikati mwa mwezi Aprili na kuendelea kwa zaidi ya miezi miwili. Wakati huu huo, Rais Salva Kiir pamoja na aliyekuwa makamu wake rais wa makamu wa rais Riek Machar walikuwa wakiendelea na mashauriano ya amani yaliyotiwa saini tarehe 12 mwezi huu na yanayolenga kumaliza mapigano yaliyodumu kwa miaka mitano. Na viongozi wa vyama vya upinzani vya Eswatini, taifa la kusini mwa Afrika lililokuwa likifahamika kama Swaziland, wanasema uchaguzi wa bunge wa hapo kesho ni kukejeli demokrasia na unadhihirisha kwamba wakazi milioni 1,300,000 wa taifa hilo wanaendelea kuwa na muda mrefu wa kuishi chini ya ukandamizaji. Kampeni rasmi zilimalizika jana na vyama vya kisiasa havikuruhusiwa kufanya kampeni. Abdi Shakur Abud ana ripoti kamili.
Viongozi wa upinzani na wanaharakati wa Eswatini wanasema mbali na kuzuiliwa kufanya kampeni, maandamano yamepigwa marufuku na kusababisha ghasia kati ya wafuasi wa upinzani na polisi mara kwa mara. Siku ya Jumanne watu 11 walijeruhiwa siku hiyo wakati chama cha wafanyakazi kwa upande wao kuitisha maandamano kulalamika dhidi ya mishahara duni na kusambazwa na polisi wa kupambana na ghasia. Hapo jana katika mji wa pili kwa ukubwa mizima katika taifa hilo ambapo mfalme Mswati wa tatu ana mamlaka kamili ya utawala, polisi walitumia mabomba ya maji kuwatawanya waandamanaji. Wapiga kura karibu 540,000 kati ya wakazi 1,300,000 wa taifa hilo watawachagua wagombea viti 59 vya bunge ambao hawawakilishi chama chochote cha kisiasa na ambao wote wana utiifu na mfalme wao. Mfalme Mswati wa tatu ni mfalme wa mwisho duniani kwa na mamlaka kamili ya utawala, na yeye huwateua wabunge wengine 10 katika bunge hilo na kuchagua mawaziri na waziri mkuu kutokana na wabunge waliochaguliwa na wananchi. Wanaharakati wanasema uchaguzi wa kesho hautotambulika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya kulinda amani Jean Pierre amesema jana Jumatano kuwa mapigano yameripotiwa kutokea tena kwenye sehemu kadhaa za Sudan Kusini siku chache tu baada ya kutiwa saini upya mkataba wa amani. Pierre anasema mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York kwamba ripoti zinaeleza kuwa kasi ya hizo huenda zimesababishwa na hatua ya serikali ya kutaka kuwaweka wawakilishi wa utawala wa mitaa kwenye maeneo yanayodhibitiwa na upinzani. Amesema kuwa mapigano yanashuhudiwa kwenye majimbo ya Central, Equatorial na Unity na kwamba kasi ya mbaya zimezuka kwenye kituo cha Jamula mjini Mbundu wilaya ya Kopera. Mjumbe huo pia anasema kuwa ghasia pia ziliripotiwa kwenye maeneo ya Kendiri na Mangalatore jimboni Kajokeji. Mapigano pia yameripotiwa kuhusisha wapiganaji na wale wanaomtii Tabandengai aliyeapishwa kama makamu rais wa kwanza na Rais Salva Kiir baada ya naibu wa kwanza Riek Machar kutoroka nchini humo. Na serikali ya Uganda jana Jumatano imepiga marufuku mikutano iliyopangwa ya kumkaribisha mpinzani mashuhuri wa Rais Yoweri Museveni anayetokea hapa Marekani kupokea matibabu kutokana na majeraha aliyopata kutokana na mateso aliyopata kutoka kwa maafisa wa usalama. Robert Kyagulanyi ambaye ni nyota wa muziki na pia mbunge wa upinzani mashuhuri kama Bobby Wine anatarajiwa kufika Uganda mwendo wa 4 asubuhi hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bobby Wine katika siku za karibuni ametoa upinzani mkubwa kwa Rais Museveni ambaye ametawala taifa hilo tangu mwaka 1986 huku akijipatia wafuasi wengi vijana labda kutokana na nyimbo zake ambazo zinakashifu utawala ulioko. Kyagulanyi alijipatia umaarufu mwezi Agosti baada ya tukio ambapo dereva wake aliuawa huku yeye akizuiliwa na kushtakiwa na jaribio la mapinduzi kutokana na kile serikali imesema ni kutupia mawe msafara wa rais.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Na habari yenye uzito inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wananchi wanasema hawajashangaa kutokana na orodha rasmi ya mwisho ya ugombea kiti cha rais iliyotangazwa jana na tume huru ya uchaguzi. Orodha hiyo haijawaruhusu wapinzani wa kuu Jean Pierre Bemba na Moise Katumbi kushiriki kutokana na mashtaka ya uhalifu dhidi yao huku ikiidhinisha majina ya wagombea 21. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Lemo na Milongo muda mfupi tu baada ya majina kutajwa rasmi jana jioni, na kwanza kumuliza nini kinachotokea baada ya hivi sasa orodha imeshatangazwa.
Mkutano ulioko hivi sasa kuhusu hiyo mashine za kupigia kura, na hakujakuwa na suluhisho. Upinzani na wagombea walioko hivi sasa wamepinga na kusema kwamba hawatokubali mashine hizo za kupigia kura ikiwa itatumiwa, wakati ambapo tume huru ya uchaguzi imesema pasina mashine hizo hakuna uchaguzi mwaka huu ama tarehe 23 Desemba. Kwa hiyo inaomba kuweko na suluhisho kwa hilo. Tayari mashine zimeagizwa, wiki ijayo zitafika kwenye bandari ya Dar es Salaam, ya Mombasa pamoja na Maputo huko Msumbiji. Kwa hiyo kwenye hali hiyo yote bado kungali na mivutano, na hadi kufikia sasa haijafahamika kwamba uchaguzi huo utaweza kushirikisha wagombea wote na nini kitaweza kutokea namba siku za usoni.
Lakini mapokezi ya orodha hiyo ya wanaowania urais mpaka hivi sasa inavyoonyesha umegusia jina la Felix Tshisekedi na wagombea wengine, na tunafahamu kwamba mgombea wa chama ambacho kinaungwa mkono na Rais Joseph Kabila. Je, kwa majina mengine ni yapi hasa ambayo yameshajitokeza?
Majina mengine ni kama vile Vital Kamerhe ambaye alikuwa mshirika wa Rais Kabila na akajiunga na upinzani toka mwaka 2009, na mwingine pia ni miongoni mwa waziri mkuu wa zamani Sami Badibanga ambaye tume huru ya uchaguzi ilitupilia mbali ugombeaji wake ama fomu yake ya ugombeaji kwa sababu wamesema alikuwa na uraia wa nchi mbili, lakini koti ya kikatiba imemrejesha kwenye daftari hiyo ya wagombea. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao wataweza kugombea, na kumekuwa pia na Bibi Marie Jose Ifoku ambaye pia kesi yake ilikuwa kwenye koti kuu ya kisheria kwa makosa ama tuseme kwa tuhuma hizo hizo, lakini pia koti ya kikatiba imeweza hivi kumrejesha kwenye orodha hiyo. Kwa jumla ni wagombea 21, na kumekuwa wengine ambao kwa kweli hawajulikane hata, na mimi ni kwa mara ya kwanza kuweza kusikia hata majina yao wakati wa kuwasilisha fomu zao kama vile wagombea.
Tunafahamu kwamba baadhi ya wapinzani walikutana nchini Ubelgiji, na moja kati ya vitu ambavyo walikuwa wakiangalia ni namna gani ya kuwa na mgombea ambaye anaweza akawavusha katika kuchukua utawala wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nafikiri ni changamoto kubwa katika historia ya Kongo, hakujawahi kuweko na hatua kama hiyo, na kwa kweli wengi wadadisi wa mambo pia wamehisi kwamba ni vigumu kuweko na mgombea mmoja. Angalau kumekuwa na wale ambao wametengwa, lakini wengi wanaweza kujiuliza kwamba Katumbi ambaye hana chama cha siasa, kwa nini anaweza akaunga mkono mgombea kama vile Kamerhe leo ama Felix Tshisekedi? Lakini duru zingine zinatuambia kwamba kumekuwa na shinikizo kubwa kabisa za nchi za magharibi, hususan Ubelgiji, ambazo zimekuwa zikiwaomba wapinzani hao kwamba ikiwa mnataka kuweko na mageuzi, na lazimika kuwa pamoja na mkono mgombea mmoja ambaye anaweza kupata ushindi, na kwa hiyo itakuwa ni hatua ambayo mnaweza mkafaidika nyinyi wote.
Saleh Mwana Milongo, mwandishi wetu wa Kinshasa, akizungumza katika makala yetu ya Kwa Undani. Tuendelee na Kumekucha Afrika. Na kama nilivyosema, tukiendelea na Kumekucha Afrika hivi sasa, Harrison anarudi kutusomea taarifa habari zaidi.
Mpishi mashuhuri anayemiliki mikahawa katika sehemu mbalimbali za duniani kwa jina Nasret Gokey amelaumiwa vikali baada ya kuweka video kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha rais wa Venezuela Nicolas Maduro akila chakula cha kifahari kwenye mgahawa wake mjini Istanbul, wakati ambapo inadaiwa kuwa watu wengi nchini Venezuela wanalala njaa kutokana na matatizo ya kiuchumi yaliyopo. Darzeni ya watu kutoka Venezuela waliandamana hapo jana nje ya mgahawa wa Goke ulioko mjini Miami, Florida, hapa Marekani, hata baada ya video hizo kuondolewa kwenye mtandao wa Instagram siku ya Jumanne. Waandamanaji ambao baadhi walijifunika kwa bendera za Venezuela waliimba wimbo wao wa taifa, huku baadhi wakizuia wateja kuingia kwenye mgahawa huo ulioko katika eneo la Brickell mjini Miami. Seneta wa Florida Marco Rubio Jumanne pia alilaani video hizo, huku wanasiasa wa upinzani wa Venezuela wakisema kwamba nyama ya kuchoma iliyokuwa ikiliwa na Maduro ni ushahidi kwamba haelewi mzozo wa kisiasa na kijamii unaoendelea nchini mwake. Na rais wa Marekani Donald Trump alitembelea jimbo la North Carolina kujionea mwenyewe uharibifu uliofanywa na kimbunga Florence pamoja na changamoto zilizoko katika kutoa misaada. Muda mfupi baada ya kutua kwenye kituo cha kijeshi cha Cherry Point jimboni humo, Trump alisema, hatutawasahau kamwe hasara waliopata wakazi wa huko na wala kuacha nyuma. Alisema watakuwa nao katika kila hatua. Kwa wale wote walioathiriwa, jamii ya Marekani itasimama nao na serikali iko tayari kuwasaidia, alisisitiza Rais Trump. Vifo kutokana na kimbunga hicho vimeorodheshwa kuwa 37 baada ya wanawake wawili kusombwa maji kufuatia gari la polisi lililokuwa likiwapeleka hospitalini kusombwa na mafuriko. Gavana wa North Carolina Roy Cooper amesema mito 16 tayari imefurika huku mingine miwili ikitarajiwa kufurika kufikia leo. Maafisa wa usalama wameonya wakazi kote jimboni humo kuwa katika hali ya tahadhari kutokana na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa kote jimboni humo.
Na baada ya habari hizo, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda amemuonya mwanasiasa upinzani Victor Ingabire aliachiwa huru mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba atakabiliwa na uwezekano wa kurejeshwa gerezani endapo ataendelea na kile Rais Kagame amekitaja kama kujigamba kwake hapa na pale, kwamba hakuomba msamaha huo kabla ya kuachiwa huru. Victor Ingabire aliachiwa huru kutoka gerezani akitumikia kifungo cha miaka 15 kwa kosa la uhaini. Silvester Karimera ana ripoti kamili.
Rais Paul Kagame amesema hayo mjini Kigali leo alipokuwa akitoa hotuba bungeni kwenye sherehe za kuapisha bunge jipya lililopatikana baada ya uchaguzi wa bunge uliofanyika tarehe 3 mwezi huu. Rais Paul Kagame, ambaye amezungumzia mambo kadhaa kwenye hotuba yake, ametoa onyo kwa mwanasiasa na kiongozi wa chama cha upinzani cha FDU Nyingi Victor Ingabire aliyeachiwa huru kwa msamaha wa rais mwishoni mwa wiki iliyopita kutoa gerezani, kwamba huenda karejea tena jela ikiwa ataendana na mienendo yake ambayo Rais Kagame ameitaja kama ya kujigamba kwamba kamwe hakomba msamaha. Amesema misamaha kama huu imekuwa ikitolewa nchini Rwanda, na yote ikilenga umoja na maridhiano na mstakabali mwema wa nchi ya Rwanda.
Ejobundi turekuye aba bantu bejo bundi twarekuye.
Juzi tulipowaachia huru watu hawa, miongoni mwao wakiwemo hao mastaa ambao mmekuwa mkiwasikia, tulifanya hivyo kwa ajili ya maridhiano, maana si mara ya kwanza tukifanya hivyo. Lakini ghafla unasikia mtu wameniachia huru kutokana na shinikizo. Shinikizo ukiendekeza hayo utajikuta unarejea tena ndani. Kama unahitaji ushahidi wa kwamba hatuendeshi mambo kwa shinikizo la mtu yeyote, nasema utajikuta tena umo ndani, au utajikuta ukirejea huko nje kwenda kurandaranda, maana hakuna kazi nyingine unayoweza kuifanya kule. Na napenda niseme tu kwamba yale tuliyopitia kama nchi hayaturuhusu kukubali kuminywa na mtu yeyote.
Urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kintu zakorayo.
Victor Ingabire aliachiwa huru mwishoni mwa wiki iliyopita kutoka gerezani ambako alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 15 jela baada ya kutikana hatia ya uhaini, huku yeye akisema wakati huo kesi yake ilikuwa ya kisiasa. Baada ya kuachiwa huru sambamba na mahabusu wengine zaidi ya 2000 kwa msamaha wa rais, amekuwa akisikika kwenye vyombo vya habari vya kimataifa akipuuza kwamba hakomba msamaha huo, huku akisema kwamba badala yake wanachama wenzie walioko bado jela wanapaswa kuachiwa huru. Rais Paul Kagame amesema kwamba kila anachokiona kama jeuli la wanasiasa hao waliowataja kuwa na mienendo kama hiyo linatokana na mataifa ya kigeni yanayowarubuni wapinzani hao, huku akionya kwamba maji yakiwafika shingoni mataifa hayo hayawezi kuwasaidia lolote.
Ariko hiyo politiki turaimenyereye imaze igihe yabo ba
siasa kama hizo tumezizoea, ambapo unakuta watu wanaiba mali za umma hapa kisha ukimbilia nchi za wenyewe na kubadili lugha huku akijiita kama wakimbizi wa kisiasa. Kisha watu hao nao wanawapokea kwa matumaini ya kuwatumia ili baadaye walete mabadiliko ndani ya nchi. Mimi nasema kwamba itakuwa vigumu kwa watu hao kufikia azima yao. Labda niseme tu kwamba mabadiliko yoyote yatakayofanyika hapa yatatokana na uamuzi wa ndani ya nchi na si mtu kutoka nje.
Hinduka bikurikije uko tubyifuza bidakurikije uko abandi babyifuza.
Kuachiwa huru kwa mwanasiasa huyo kulichukuliwa na wengi kama shinikizo la wanaharakati na mataifa ya nje, lakini Rais Paul Kagame amekejeli mtazamo huo akisema serikali yake haifanyi kazi chini ya kivuli cha mtu yeyote. Bunge lililopishwa leo ni la wabunge 80 huku wanawake wakiwa ni 61% na spika mwanamke wa bunge iliyopita Donatina Mkabalisa akichaguliwa tena kuongoza kwa muhula wa miaka 5 ijayo. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Basi tukitoka huko Kigali, Rwanda, moja kwa moja tupande kuelekea katika Afrika Mashariki ambapo serikali ya Somalia imeeleza jana kwamba iko tayari kuwapeleka wanajeshi wake kusaidia Sudan Kusini kuweza kudumisha usalama na kuimarisha amani. Taarifa imetolewa siku chache tu baada ya jumuiya ya ushirika wa utawala wa pembe mwa Afrika IGAD kupendekeza kwamba nchi kama Somali, Uganda, Sudan na Djibouti zinaweza kuchangia jeshi la pamoja la kudumisha amani Sudan Kusini. Sasa Abdishakur, swala linaloibuka hapa ni je, kweli Somali inaweza kuchangia wanajeshi wake wakati wenyewe wanalindwa na wanajeshi wa Umoja wa Afrika kutokana na wapiganaji wa Al-Shabaab?
Kama kwa hakika hilo swala limewashangaza wengi na pengine ni maajabu mengine ya dunia. Somali iko katika hali ngumu ya kuweza kujilinda. Je, itawezaje kuwalinda wengine? Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Muhammad Yusuf, anaripoti kwamba taarifa hiyo ilitolewa na naibu waziri wa elimu Abdulrahman Jabir mjini Mogadishu, akisema nchi yake haitosita kuchangia wanajeshi kupelekwa Sudan Kusini, akiuliza swala hilo hilo ye mwenyewe.
Baadhi watajiuliza vipi inawezekana kwa nchi kama Somalia ambayo inamaliza vita vyake na uadui iweze kuchangia katika kikosi cha kulinda amani. Kwani nini kinatuzuia? Hivi karibuni Burundi ilikuwa katika vita na imetuletea wanajeshi wake na kusaidia katika ujenzi wa nchi. Nini kinachotuzuia kushirikiana katika kukuza amani katika mataifa mengine ya Afrika ambako kuna mapigano?
Hilo ndilo jibu lake, na ikumbuke kwamba IGAD ndio iliyopendekeza wanajeshi wa Somalia wahusishwe katika kikosi cha amani ambacho tayari kiko Sudan Kusini. Mkurugenzi wa kituo cha kusimamia masuala ya majanga George Musamali anasema hicho ni kitandawili.
The picture IGAD is trying to bring out is that they have been able to stabilize Somalia. They're just playing with
the taswira ambayo IGAD inajaribu kuonesha kwamba wameshaleta utulivu Somali ni kucheza na akili za watu kwamba Somali ina udhabiti wa kutosha na tuna wanajeshi wake wanaopelekwa katika nchi nyinginezo ambazo kuna ghasia. Na ninadhani ni mwelekeo sio mzuri, kwani kwa hakika Al-Shabaab wangali na nguvu.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini ina wanajeshi 17,000 tayari ambao jukumu lao ni kuwalinda raia, kubuni njia salama za kuwasilisha huduma dharura, kufuatilia na kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu. Amnesty International imewatuhumu wanajeshi wa Sudan Kusini kweli na makundi ya wanamgambo kwa kutenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia wao na mashambulio yangali yakiendelea. Hivyo basi swala la kuihusisha Somalia limezusha maswala mengi juu ya ikiwa taifa hilo litaweza kuchangia wanajeshi kwa kikosi kingine wakati raia wake na serikali wako chini ya ulinzi wa wanajeshi 2,000 wa kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM. Musamali anasema Somalia haiko tayari kutuma wanajeshi wake nje ya mipaka yake, kwani kwa hakika wanahitaji kuimarishwa na kupewa vifaa vinavyostahili kuweza kukabiliana na matatizo ndani ya mipaka yao.
Basi tukitoka Somalia, sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo serikali imetangaza kusitisha usajili mpya wa shule za umma nchini humo kama njia ya kukabiliana na tatizo la uhaba wa walimu unaoendelea kushuhudiwa kote. Hii ni baada ya shirika la Umoja wa Mataifa kitengo cha elimu na sayansi UNESCO kutoa tahadhari kwamba uhaba wa walimu ni changamoto ya kielimu inayofaa kushughulikiwa kwa dharura kote ulimwenguni. UNESCO inakadiria kuwa zaidi ya walimu milioni 68 kote ulimwenguni wanahitajika ili kufikia viwango vya kimataifa, huku bara la Afrika na Asia zikikumbwa na hatari zaidi. Basi mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anayo ripoti zaidi.
Katika pendekezo lililopitishwa na shirika la Umoja wa Mataifa mwaka 2016 ni kuwa katika kipindi cha miaka 14 ijayo walimu zaidi ya milioni 68 wanahitajika kote ulimwenguni. Eneo la jangwa la Sahara barani Afrika pamoja na kusini mwa bara Asia zimetajwa kuwa katika hatari zaidi. Ili kukabili tatizo hilo, Wizara ya Elimu imetangaza kuwa serikali itasitisha usajili mpya wa shule za umma nchini hadi pale itakapotatua tatizo hilo. Waziri wa Elimu nchini Kenya, Balozi Amina Mohamed, aliyetoa tangazo hilo, anasema kuwa serikali imelitazama suala hilo kwa uzito mkubwa. Hata hivyo, taasisi za kutetea maslahi ya walimu nchini bado zinaishtumu serikali kwa kushindwa kuwashughulikia ipasavyo. Wilson Sosion ni katibu wa chama cha KNUT kinachowatetea walimu nchini Kenya.
The other challenge that is facing this nation and TSC.
Changamoto kubwa inayokumba taifa hili ni idadi ya walimu. Kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, TSC inafaa kuajiri angalau walimu nusu milioni ili kudhibiti hali iliyoko. TSC lazima ipewe fedha za kutosha ili kila darasa liwe na mwalimu aliyehitimu tayari kuwafunza watoto wetu.
Uhaba wa walimu nchini Kenya umechangiwa zaidi na hatua ya serikali kuanzisha mfumo wa elimu bila malipo, ambapo idadi ya wanafunzi ilionekana kuongezeka maradufu. Kwa sasa kuna shule 1030 za umma nchini Kenya, hii ikijumuisha shule za msingi na sekondari. Walimu waliosajiliwa na serikali katika shule hizo ni 1312, idadi inayotajwa kuwa ndogo mno. VOA imezungumza na Bidebora Okwata, ambaye ni mwalimu mkuu nchini Kenya, kuhusu changamoto wanazopitia kwa sasa.
Kusema kweli, wakati shule haina walimu wa kutosha, wale walimu wako kwa kile kituo ni kama anabeba kazi ya mwenzake. Mwalimu kwa faida anataka na awe na at least minimum of 27 lessons, lakini unapata kwamba pale ambapo hakuna walimu, inabidi wale walimu wako pale wachukue kazi ya wale ambao hawajaajiriwa.
Kulingana na mwalimu Debora, hatua serikali ya kusitisha usajili wa shule zaidi sio suluhu, kwani kwa sasa kuna maelfu ya walimu waliohitimu katika vyuo vikuu ambao hawajaajiriwa.
Ningeshauri serikali kama inaweza angalia hawa walimu wote, vile itakuja na mikakati waweze kufanya ile kazi ambao wamefundishwa kufanya. Manake wako ambao wamehitimu, wako wengi sana.
Shirika la Umoja wa Mataifa nalo linasisitiza kuwa ubora wa elimu ni suala la dharura, kwani ni moja kati ya malengo yanayoorodheshwa kwenye ruwaza ya mwaka 2030 ya malengo endelevu, yani SDG. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Naam, huyo ni Salma Mohamed, na hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekaribisha ahadi muhimu iliyotolewa jana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wa kilele na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in.
Mwisho.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, hivi karibuni ilitangaza msaada zaidi kwa ajili ya kusaidia kufanikisha malengo ya maendeleo katika makubaliano kati ya serikali ya Nigeria na Marekani chini ya mkataba wa msaada wa maendeleo wa mwaka 2015. Dola milioni 25 zitatumika kuimarisha utawala bora kwa kusaidia juhudi za serikali ya Nigeria kuimarisha dhamira zake za ushirikiano wa serikali wazi na vita dhidi ya ufisadi. Dola milioni 1.5 za ziada zitasaidia kuimarisha sekta ya afya na elimu katika majimbo yanayolengwa na msaada huo unaotolewa kupitia kwa mpango wa rais wa Marekani wa kutoa msaada wa dharura maarufu kama PEPFAR. Kwa jumla, dola milioni 26.5 zitatolewa kama nyongeza ya msaada. Msaada huu wa ziada wa kifedha unajumlisha kiasi cha dola bilioni 1.1 ambazo zimetolewa na serikali ya Marekani kwa ajili ya Nigeria kufanikisha ruwaza ya maendeleo ya miaka mitano. USAID inafanya kazi kwa ushirikiano na wizara za afya za serikali za majimbo pamoja na serikali kuu kujenga mifumo ya afya iliyo imara ili kuhakikisha kwamba huduma ya afya ya kiwango cha juu inapatikana kwa wote kote nchini Nigeria. USAID ilishirikiana na wizara za Nigeria za fedha na mipango ya taifa, afya, kilimo, nishati na elimu pamoja na idara zingine za serikali katika kuweka makubaliano ya msaada yatakayotekelezwa hadi mwaka 2020. Marekani naamini kwamba kama nchi yenye idadi kubwa ya watu na yenye uchumi mkubwa barani Afrika, Nigeria ina ushawishi mkubwa katika hali ya baadaye ya Afrika, amesema kaimu wa mkurugenzi wa ofisi ya USAID Erin Holleran, akiongezea kwamba USAID imejitolea kushirikiana na serikali na watu wa Nigeria.